habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee Voice of America oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniina bisha ogosna waa 24 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 19.22 FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo boga voasomali.com idaacadda fiidnimana waxaad la socodsiin doona Haaruun Macruuf iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah ergiga gaarka ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo mar kale ku celiyay in mowshinka laga keenay madaxweynaha uu carqalad ku noqonayo hannaan doorasho oo dhaca sanadka 2016.
The United Nations Security Council has expressed a very clear view that Somalia should have an electoral process in 2016. There should be no extension of mandates. And from where I sit, it's very difficult to see how an impeachment motion will allow those targets to be met.
Golaha amaanka ee qaramada midoobay waxa uu si cad u sheegay in Soomaaliya ay ka dhacdo hannaan doorasho sanadka 2016. Muddo xilliyeedka dawladda hadda jirtana aan la kordhin way adag tahay hadaba sida mooshin ka dhana madaxweynaha uu taasi u sameeyo inay dhaqan gasho.
Waa tahay dhegeystayaal wareysigaasi waad maqli doontaan. Waxaa kaloo aanu idiin haynaa caqabadaha hortaagan in loo dhiso Soomaaliya ciidan qaran.
Waxaan kaloo sidoo kale idin maqashin doonaa doodii gaabneed xubintii qurba joogta iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Walaac laga qabo dib u dhacyo soo wajahay dhaqaalaha dalka Shiinaha ayaa keenay in ay hoos u dhacaan suuqyada saamiyada iyo saliidda ee dhammaan dunida. Suuqyada ganacsiga Mareykanka ayaa furitaankoodii saaka uu ku bilowday hoos u dhac, iyadoo suuqa Dow Jones uu hoos u dhacay 5% daqiiqadii ugu horreeyay ee wax kala iibsigu bilowday. Goor dambena suuqyada kale ee Mareykanka ayaa iyaguna hoos u dhacay 3%. Qaaradda Aasiyana suuqyada saamiyada ee Shanghai ayaa hoos u dhacay in ka badan 8%, halka suuqa Japan uu hoos u dhacay 4%, Hong Kongna 5%. Suuqyada Yurub ayaa iyaguna hoos u dhacay 4%. Sicirkaas caarta qaarkood ayaa sidoo kale hoos u dhacay, iyadoo qiimaha saliidda cayriin uu hoos ugu dhacay 4%, taasoo ah tii ugu hooseysay muddo 6 sano ah. Suuqyada Shiinaha ayaa bartilmaameed u ahaa inay u suuq geystaan wadamada wax soo saarkoodu uu badan yahay, hase yeeshee dib u dhacyo dhaqaale oo xiriir ah iyo dowladda oo hoos u dhigtay qiimaha lacagta waddankaasi ayaa dadka wax maal gashada ku abuurtay walaac iyo inay su'aalo iska weydiiyaan sida uu u socdo dhaqaalaha dalka Shiinaha.
Madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed Gwen Hyn Park ayaa maanta isniin meel fagaara waxa ay ka sheegtay in dowladdeedu ay doonayso in Kuuriyada Waqooyi ay magdhow ka bixiso talaabooyinkii dandaansiga ee dhawaantan ku kacday. Hadalka masuulkan waxa uu yimid xilli shirka sare ee gobolku ee u dhexeeya labada Kuuriya ay ka soo bixin wax xal ah oo lagu damiyo xiisada dagaal ee Peninsula, iyadoo labada dhinacna shirkooda ay yeesheen dhinaca magaalada Seoul. Ay ka sheegtay madaxweyne Park in Kuuriyada Koonfureed ay joojin doonin barbogaandada ka dhanka ah Kuuriyada Waqooyi haddii aysan hirgelinin waxay koonfurta doonaysa ah inay jawaabo ka bixiso Pyongyang.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Fagaas wa Holland ayaa maanta isniin guddoonsiiyay abaalmarinta ugu sarreysa dalka Faransiiska muwaadin u dhashay Britain iyo 3 muwaadin oo u dhashay dalkan Mareykanka, doorkii ay ku lahaayeen in laga awood badiyo nin hubaysnaa oo jimcihii weerar ku qaaday tareen uu saarnaa. Tareenkaasi ayaa isaga dhex gooshiyay magaalooyinka Amsterdam iyo Paris ee dalalka Holland iyo Faransiiska. Xaflad maanta lagu qabtay magaalada Paris ayaa madaxweynaha Faransiiska Holland uu xiray bilad geesinimo Spencer Stone, Alex Scarlatos iyo Anthony Nisarlo oo u dhashay dalkan Mareykanka iyo Chris Norman oo Britain u dhashay, isagoo sheegay inay ka hortageen fal argagixiso ayna muujiyeen fariin wadata geesinimo iyo rajo wanaagsan. Madaxweyne Holland ayaa sidoo kale abaalmariyay muwaadin u dhashay Faransiiska oo ah qofkii ugu horreeyay ninkan hubaysan ku arkay meel ku dhow suuligii qaybta uu tareenku ka saarnaa. Abaalmarinta Legion d'Honneur ayaa ah tan ugu qaalisan dalka Faransiiska, waxaana la guddoonsiiyay shaqsiyaad ka dalkaasi madaniga iyo militariga ka dhex qabta hawl dhaxalgal ah ama taariikhi ah.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Philip Hammond ayaa waxa uu sheegay isniinta maanta in cunuqabatayntii caalamiga ahayd ee la degtay dhaqaalaha Iran la qafifin doono sida ugu dhaqsiyaha badan bisha March ee sanadka soo socda, iyadoo Tehran iyo reer galbeedkuna ay dib u soo dhisayaan xiriirkoodii sidii uu ahaa heshiiskii lagu xakameynayay barnaamijka nukliyeerka Iran. Diblomaasigan sare ee Britain ayaa waxa uu sheegay warkan isagoo ku sugan magaalada Tehran oo booqasho uu ku joogo, wuxuuna intaasii ku daray inuu rajeynayo in Mareykanka iyo Iran ay meel marin doonaan heshiiskan bisha Oktoobar ee sanadkan, wuxuuna sheegay in haddii Iran ay ka soo baxdo ballanqaadkeedii ahaa inay dhimayso barnaamijkeedii nukliyeerka ay taasi beddelkeeda dhici doonto in laga qaado cunuqabatayntii xilliga guga ee sanadkan. Waxaa labada dal ee Britain iyo Iran ay dib u wada fureen safaarad dhoodii London iyo Tehran axadii 7-aadkan.
Halkaad naga socotaan waa laantabka Soomaaliga Voice of America caalamka oo dhan, waxaad naga dhigaysan kartaan voasomali.com. Ergeega xogayaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa cambaareeyay dadaalada ay qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya ku doonayaan inay xilka ugu xayuubiyaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Kay ayaa waxa uu sheegay in iyadoo doorasho ay soo socoto kooxda Al-Shabaabna ay weli tahay mid firfircoon, Soomaaliya inaysan waqti u hayn loolanka siyaasadeed ee hore u riday laba dowladood. Wariyaha VOA ee Nairobi Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray, waxaa soo koobay Axmed Cali Sheekh.
Maalmihii dhowaa xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay ku hoolanaayeen isku day xilka looga qaadayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Sharci dejiyeyaasha Soomaaliya ayaa waxay madaxweynaha ku eedeynayaan inuu sameeyey xadgudubyo dastuuri ah. Shaqaaqooyinka siyaasadeed ayaa beesha caalamka ku beeray walaac ku saabsan in Soomaaliya aysan awood u yeelan doonin inay qabato doorashooyinkii la qorsheeyey inay dhacaan sanadka soo socda ee 2016. Waraysi uu siiyey VOA da ayaa Nicholas Kay waxa uu ku sheegay in inkastoo qaramada midoobay ay ixtiraamayso xuquuqda uu baarlamaan kasta u leeyahay inuu la xisaabtamo hay'adaha dawliga ah, haddana Soomaaliya aysan awoodin in waqti kale ay ku lumiso xiisado siyaasadeed oo hor leh.
We also recognize that the United Nations Security Council has expressed a very clear view that Somalia should have an electoral process.
Waxaan sidoo kale garowsanahay in golaha amaanka ee qaramada midoobay uu aragti cad ku muujiyay in Soomaaliya ay tahay inay qabato hanaan doorasho sanadka 2016. Ma ahan in waqti kale ay ku darsato. Marka la eegana halka aan fadhiyo, way adag tahay in la arko sida mooshinka xilka qaadista madaxweynaha uu ogolaanayo dhammaan higsiyada ay tahay in laga dhabeeyo, sababtoo ah dib u dhac ah iyo fowdadaasi soconaysa oo taasi ay sababi doonto.
Muranada siyaasadeed ee Soomaaliya oo inta badan lala xiriiriyo loola dhinaca awoodda iyo xifaaltan dhanka qabiilka ah ayaa horseeda in dhowr madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaarayaal isugu jira ay xilka waayaan 10 sano ee tagay. Xiisadaha siyaasadeed ee iminka jira ayaa bilowday markii qaar ka tirsan xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ay ugu baaqeen madaxweynaha inuu xilka ka dego sababo ay ku sheegeen inuu ku guuldareystay inuu wax ka qabto ammaan darida sii kordhaysa ee dalka iyo dilalka Al-Shabaab ay u geysatay dhowr xildhibaan oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. Dad badan oo Soomaali ah ayaa ku rajayeen inay doorashooyin dhacaan sanadka 2016 si ay u doortaan hoggaamiyaal ku yimid dooqooda, hase yeeshee Nicholas Kay ayaa ku waramaya in taasi ay iminka si sii kordhaysa ugu muuqato mid aan suurtagal noqon doonin. Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa ugu baaqay hay'adaha dawliga ee Soomaaliya inay sii wadaan ka shaqaynta iyo inay xoogga saaraan waxyaabaha muhiimka u ah dalka oo ay dejisteen, sida dib u eegista dastuurka oo uu sheegay inay muhiim u tahay dhismaha dalka iyo maamul wanaagga.
Warbixintii Maxamed Yuusuf oo nooga soo diray Nairobi, Axmed Cali Sheekh ayaa soo koobay.
Habeen wanaagsan mar kale, waxaad dhegaysanaysaan VOA Washington. Maxkamad ku taalla magaalada Nairobi ayaa la horkeenay 5 oo lala xiriirinayo weerarkii bishii Abriil ee sanadkan lagu qaaday jaamacadda Garissa University oo ay ku dhinteen 48 qof. Maxkamaddan ayaa waxaa ku soo aadeysa iyada oo booliiska dhinaca kalena ay sheegeen inay qabteen dad hubsitay magaalada Garissa. Wariyahayaga Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan noo soo diray.
Ciidamada ammaanka dalkani Kenya ayaa maxkamad ku taalla magaalada Nairobi waxay soo joojiyeen 5 ay ku tuhmayaan in xiriir dhow ay la lahaayeen xarakada Al-Shabaab. 5 nin ayaa waxaa lagu sheegay inay ahaayeen kuwa gudaha jaamacadda ka shaqeynaya qaarkood, halka kuwa kalena ay ahaayeen kuwa xiriir dhow la lahaa fududeyntii dhacdadii bacneed ee ka dhacday jaamacadda Garissa University oo ay ku nafwaayeen in ka badan 148 arday oo dhiganay jaamacadda Garissa University. ciidamada ammaanka ayaa waxay ku andacoonayaan ilaalo ay ku sameeyeen dadka xirra ay la sameeyeen xubno sarsaro oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab inay tahay arrimaha u hoggaaminaya in ay maxkamaddu soo horjoojiyaan. Qaarkood ayaa waxa la sheegay in gudaha jaamacadda ay ka shaqeynayeen, taas oo ay ku sheegeen ciidamada ammaanka in ay u fududeeyeen soo gelitaanka gudaha jaamacadda iyo waliba tusida qaar ka tirsan hooyiga ay ardaydaasi seexanayeen. ciidamada ammaanka ayaa dhanka kale sidoo kale baaritaan culus ay ku qaadeen qaybo badan oo ka tirsan magaalada Garissa iyo jidgooyo ay u dhigteen. basaska inta badan ka imaada xariyaha qaxootiga dhaab ayaa sidoo kale ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan laba nin oo sitay bistoolada iyo laba bamba gacmeed oo ay ku sheegeen in ay ahaayeen kuwa doonaya in howlgal ay ka sameeyaan gudaha magaalada Garissa. xiriyaha madaxa ammaanka ahna guddoomiyaha gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya mudane Maxamuud Saaleex oo la hadlay saxaafadda ayaa horaan waxa uu sheegay in ay cagta u saari doonaan cid walba oo isku dayeysa in ay nabadgelyo darri ka sameyso gudaha gobolkani. gudahan gobolkani ayaa iminka waxaa laga dareemayaa nabadgelyo buuxda, iyadoo ciidamada ammaanka ee gobolkana ay yihiin kuwaad ku arkaysa dhammaan wadooyinka waaweyn ee gobolkani, isdhaafdhaafna u marayaan jidadka waaweyn ee gobolkani. tan iyo intii dhacdadii lagu dhammaaday ee ka dhacday Garissa University, dadka gobolkani waxay sameynayaan foojignaan dhanka ammaanka iyagoo ciidamada ammaankana la shaqeyn dhow la yeelanayo. tanina waa midda keentay in xiriirro ay soo sameeyeen shacabka, keenaysa in maalin walba qof la tuunsan yahay inuu xarakada Al-Shabaab xiriiro leeyahay gacanta loogu soo dhigayo. sidaasi waxaa yiri guddoomiyaha gobolkani Mr. Saaleex. guntii iyo gabagabadii xaaladda gobolkan oo ah iminka mid degan ayaa xilli walba waxaa la fili kara dhacdooyin dhici karo, iyadoo ammaanka gobolkana ay ciidamada ammaanka si buuxda iminka ay u sugayaan. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
waa tahay Maxamed Faarax Shire, aad iyo aad buu mahadsan yahay. halkaad weli kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. dhinaca kalena mas-uuliyiinta caafimaadka ee maamulka Wajeer ayaa sheegay in cudurka daacuunka uu halkaasi ka dilaacay dhowaan uu weli dad soo ridanayo, iyadoo haatan kiisaska la helay ay dhan yihiin in ka badan 250 kiis, dhimashaduna ay tahay ilaa 9 qof. wararkii ugu dambeeyey cudurkan Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa ka wareystay Dr. Cabdinuur Xaaji Maxamuud oo ah xogeyaha joogtada wasaaradda caafimaadka iyo fayadhowrka ee ismaamul goboleedka Wajeer.
walaanba in kugu sheegnay cudurka daacuunka magaalada Wajeer ka dilaacay ilaa waa socdaa horaan magaalada gudaheeda dirsibaa ahayd. haddana laba degmo oo maaragtay magaalada aan ka dheerayn ayakan laga soo sheegay in maaragtay cudur daacuunka dad ku dhacay irsaalada meeshay ku yaalaan.
bal waxaad noo sheegtaa tirada guud ee dadka cudurkaasi u dhintay ee degmada Wajeer iyo weliba deegaanada ku hareereysan waa imisa?
dhammaan wixii cudurka daacuunka u dhintay ilaa iminka tiradoodu waxay dhan tahay 9 qof.
bal waxaad sidoo kale doctor noo sheegtaa tirada guud ee dadka cudurkan uu soo riday ee kuwa ilaa iyo haatan lagu daaweynayo isbitaalaadka ku yaala degmada Wajeer iyo deegaanada hoos yimaada iyo kuwii sidoo kaleba inta la daaweeyey guryahoodii loo fasaxay waa imisa?
dhammaan dadkii cudurka tiradoodu waxay dhan tahay 263. wixii hadda weli goobaha caafimaadka joogo oo daawada ay kusii socoto tiradoodu waxa waaye 283.
waan gartay ilaa iyo hadda marka maydi soo gaaraysaa kiisas cusub oo ku salaysan cudurkan oo sheegaya inuu weli markaasi ka jiro degmada Wajeer? waabad ii sheegtay taas, laakiin deegaanada ku hareereysan maydi soo gaarayaan kiisas ku salaysan inuu cudurku weli dad soo ridanayo?
magaalada Wajeer waxay ka kooban tahay lix ilaa imanka saddex kamid ah cudurka waa laga soo dad ku dhacay waa lagu arkay. tirada ilaa maanta nafteeda ilaa saaki hadda dhexda loo joogo ilaa 5 qof waa la soo siiyey oo ay kana cudurkan leh. ilaa si markii la eego markii la week ka hor ilaa hadda mar waqti waxaanu soo martay isbitaalada ay jiifeen 64 qof. ilaa iminkan hadda la joogo oo dadka isbitaalka tiradooda waa 23 qof, waxay tusaysaa in tirada ay hoos soo dhacayso. laakiin dad cusub oo maaragtay cudurkaas ku dhacay
waan gartay in dhaktar shidiino ka warqabno in faafida cudurka daacuunku waa mid aad u sahlan maadaama la xiriirto dhanka caafimaadka iyo gudubintiisuna ay si aad u fududahay marka la barbardhigo cudurada kale ee waxaan sidoo kale xusuusanaa oo inuu wada ognahay xaaladda caafimaad ee ama fayadhowrka magaalada Wajeer in mid wanaagsan maaha awalba laga deerin jiray in sidada loo macaamilaysan marka inaad labada arrimood isbar barbardhigtaan xaaladda caafimaadka oo wanaagsan in cudurkan oo cudur si sahlan ku faafa in halkiinu muxuu yahay
runtii magaalada Wajeer waxay ka mid tahay magaalooyinka xagga nadaafadda iyo fayadhowrka aad ugu liita wadanka Kenya iyo gudihiisa maxaa yeelay biyihii aad bay u sareeyaan lix fuud haddii la qodo ceel biyaha loo dhacaya sida darteed danta waxay ku qasabtay dadkii in baaldi ay ku saxaroodaan musuulahoodii daacuunkana sida la ogyahay waa cudur la xiriira nadaafadda maxaa yeelay waa un saxaradii qofkii cudurka qabay ka yimaaday oo maarka ilaa markaasi dad kala gaartay si ay ku gaartaba xagga cunada u gaartaa biyaha u gaartaa ilaa markaasi uu ku faafa runtii waa arrin aad iyo aad culus maaragtay cudurkan in maaragtay lala dagaalamo magaalada Wajeer gudaheeda ilaa si waxaa jirta waxyaaba kuwo oo maaragtay short term oo halka lagu sameynayo iyo kuwo maaragtay long term ah oo xagga maaragtay masuulihii sidii hadda ishiin looga bedeli lahaa kulli waa la iskorab wadaa waxyaaba fara badan oo sameynay waxaa ka mid ah ceelag laga cabbaayo ee Wajeer soo garay shaal weyn soo la qabaa qof walba gurigiisa gudihiisa iyo ceel gaaban uu qodan yahay oo biyaha ka dhaansa ceel walba boqolkiiba boqol ceelasi kulli daawada chlorine la yirahda maaragtay jarmiska koleraha disha ayaa lagu wada riday si maaragtay tirada hoos u dhacda mas-uuliyiin waxaan u yeelay dad cusuban oo maaragtay mas-uuliyiin nadiifintoodii dadkii ka khaalmay isla markaana waxaa kaloo sameeyay county government wixii qarash oo dadka laga qaadi jiray oo waqtiga nadaafadda xageed kulli waxaa lagu sameeyay wayba yaani dad lacag lama qaado bilaash baa hadda mas-uuliyiin waa madaytanaya
waa tahay dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa doctor Cabdinuur Haaji Maxamuud xogeyaha joogtada ee wasaaradda caafimaadka fayadhowrka ismaamul goboleedka Wajeer wuxuu u warramayey waryahayaga Cabdiraxmaan Xuseen Fure
sanadihii u dambeeyey waxaa sii kordhay buugaagta laga qorayo Soomaaliya iyo Soomaalida haba ahaadaan arrimaha siyaasadda bulshada iyo waliba dhaqaalaha inkastoo ay jiraan buugaag badan oo lagu qoro luqado shisheeye haddana waxa iyaguna soo badanaya buugaagta lagu qorayo afka Soomaaliga hadaba waxaan idin soo gudbinaynaa barnaamijyo taxana cusub oo ku saabsan buugaagta la qoray lagana qoray Soomaaliya muddooyinkan dambe qaybtan ugu horeysa waxaa wariyahayaga magaalada Nairobi Yasiin iso wardheer uu ku wareysanaya Cabdirsaaq Ismaaciil Haashi oo inta badan wax ka qora buugaagta arrimaha bulshada.
Barnaamijka ugu horeeya waxaynu ku eegaynaa buugaag ilaa iyo 8 buuga oo uu qoray qoraaga Cabdirsaaq Ismaaciil Haashi oo erre la yiraahdo isla markaana ka mid ah mas-uuliyiinta maamula xarun dhaqanka afka iyo looga hadlo barashadiisa oo ku taala magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Ishli si gaarana waxaa loo soo jiitay buuga la magacbaxay Libaanta Qoyska oo ka mid ah 8 buug ee uu qoray oo dhammaantood baad moodinay isku wada dhow yihiin marka la eego arrimaha bulshada iyo sida ay u taabanayso qoraagu sanadkii 2008 ayuuna qoray waxaan horeyntii wax ka weydiiyey bal waxyaabaha ku xambaaray in uu arrimaha bulshada wax ka qoro iyo meelaha kale ee uu isleeyahay waxba ka qoray lahayd
aad ayaad u mahadsan tahay runtii waxyaalaha igu xambaaray ama igu qasbay inaan arrimaha bulshada wax ka qoro waxay ahaayeen dhowr qaybood midda koowaad waxay ahaayeen dadkan la hadlayo uma bisla ama waxaan isleeyahay looma wada sheegi karo waxyaalaha qalbigaaga ku jira sidaas daraadood waxay fahmayaan inaad kala hadasid waa muhiim nabigaana wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam hadii dadka ula hadla ama kala hadla calina waa la sheegaa dadka kala hadla waxay fahmayaan bulshadeyda marka anigu eegaya hab nololeedkeeda iyo habkooda dhaqanka habkay wax u akhriyaan iyo habkay u fakaraan waxaan isiri meel baahina ay u qabaan oo ay baahi ka jirto aan eedna lahayn sida meelaha kale bal ku hormar
dadku marka aad wax qorayso alaaba waxa loo baahan yahay inaad ku tala gasho dadka akhrisanaya buugaagtaada iyo waxyaabaha nuxurka ee aad isleedahay waxaad ka helaysaa inay dadkii dibita u akhriyaan fikrado iyo naqdintii ay wax ku kori lahaayeen inay helaan marka bal waxaad nooga soo qaadataa labo ama saddex tuduc oo ka mid a liibaanta qoyska buugga adugu magac dartay
yaasiin horta buugga sidaa sheegtay laba halku dheg buu leeyahay halkudhega koowaad waxaa la dhahaa sida loo doorto lamaano ku anfaca loona kasbada maskaxdiisa sida aad sheegtay maadaama dadku wadanku ku jiray burbur oo maskaxda dadku ay mushkilad ay ka ikaba ay ku karkarsanaydba waxay u baahan yihiin mararka qaarkood wax oo reliif inay dareemaan oo mararka qaarkood bal intay ka nastaan waxaan ay ka sheekaynayaan oo dagaalada iyo waxaas inay helaan xilli ay kaga helaan jacayl iyo isjeclaan iyo ubax iyo xaafad fiican iyo guri degan iyo magciisi qaybtaas koowaad oo la yidhaahdo sida loo doorto lamaano ku anfaca loona kasbada maskaxdiisa waxaan xoogga ku saarayay laga bilaabo labada qof oo dhallinyarada ah markay isbaranayaan ilaa iyo maalinkay gaaraan laba qof oo waaweyn ay isla noqdaan noloshooda say u maarayn lahaayeen ilaano dadku markay dhallinyaro yihiin waxayna waxyaalo badan ayna macluum xog ka hayn baa jirta haddii marka ay cid macluumaad ku dhaamta ama ha akhrido ama practicalba ha usoo samayse ayna usii waramin waxaa dhacaysa mushkilad aada u fara badan sidaas daraaddeed qisooyinka hadda soomaalida waxaa taa la akhriyi jira oo kale oo ay soomaalidu isu soo gudbin jirtay waxaa ka mid ahaa wiil iyo gabar ay ku tilmaami jireen wiilku inuu doqon ahaa laakiin uusan doqon ahayn macluumaad la-aan ay haysay baa laysu aroosiyey dhahaa marka deedna guriga baa laysu geeyo goolo xilli dambaayo saddex saac sagaalka fiidnimo aho midba meel buu fadhiistay waa laysla hadli waaye wiilkina meel wax laga bilaabo ma yaqaan gabadhina waxba ka daran deleyslama hadlayo macluumaad lama hayo buug lama akhriyin cid waxma soo sheegin ceebbay baa idin laga hadla waxaas kadibna inta kacaybu wuxuu yidhi xargihii guriga taalla yaale mid ka mid uu ta soo qaatay buu bilaabay inuu ruugo gabadhi baa la hadasha waxaa war xarigga maxaa u ruugaysaa wuxuu yidhi aniga hayla hadla wallahi haddii kalmaryaan kaa bixinaya qisadaas waa qiso caana calashan waxay ka waramaysay waxaad arkaysaa labadaas qof oo dhallinyarada oo guriga laysugu geeyey inaysan wax macluumaada oo ay haysteen aysan jirin qaybtaas buu marka buuggu marka hore wuxuu xoogga saarayaa labada qof inuu isfahamsiiyo marka qaybta dambe wuxuu xoogga saarayaa sidoo kale markii qofkii ilaahay labadii qof awlaad kala siiyo ay awlaaddii say u barbaarin lahaayeen markay awlaaddii waaweynaato la barbaariyeyna xuquuqdii waalidku ku lahaa inay ku ceshaan hooyadii iyo aabbihii eeddadii iyo adeerkii awowgii dadkii soo barbaariyey inay dib ugu ceshaan labadaas qaybood buu ka kooban yahay haddii aan yaasiino marka wax yar dib ugu laabto qoritaanka buugga sababta igu kaliftay marka hore waxaan ka jawaabaya maxaad arrimaha bulshada u dooratay qababta liibaanta qoyska igu kaliftay waxay ahayd macalin iskuul baan ahaa maamul ku-xigeenna waa ahaa kadibna waxaan arkay dhaqanka ilmaha soomaalida ay leeyihiin iyo inay ka duwan yihiin caruurta kale ama ardayda kale ee ajaanibta ee wax la bartaan kadib markaasaan waxaan go-aansaday in aan caruurta macnaha waalidka u qoro say ilmaha ula dhaqmi lahaayeen ilmahoodana uga dhigi lahaayeen sida ilmayaasha kale ay ula soo sinmi lahaa markaan qoray qaybtaas baan waxaan ogaaday in hooyada iyo aabbaha laysfahamsiiyo maahane inaysan ilmaha tababari karin markaasaan waxaan ku daray qaybtaan ka hadlaysa hooyada iyo aabbaha siday u wada noolaan lahaayeen hooyada iyo aabbaha markaan qoray baan waxaan fahmay labada qof marka hore isshukaansanayaan in laysfahamsiiyo maahane inaysan ilmo soo saari karin ilmahay soo saarana ilmo saxa noqon karin markaas baan kadib buugga qaabku u samaysan yahay wuxuu kulminayaa saddex shay midda koowaad waxa weeyaan shareeca dad muslimiin ahna sharciga islaamka iyo waxyaalihii in la ilaaliyo ahayd qaybta labaadna waxa weeye dhaqanka inagu leenahay sharciga ilaahay aan waafaqsan sharcigu waa waafaqsanya lakiin cid walba dhaqan gooniyah ay leedahay qaybta saddexaana waxa weeyaan arrimaha maanta jiro adduunkan casriga adduunyada casriga ilaa adduunkii global village baa ladhaha wuxuu noqday tuda tuulo islo hal tuulo isla noqda wax badan baa marka adduunka kale ka jira oo ilmaha guriga jooga ama gabadha guriga jooga ama wiilka joogta maantay adduunka o dhan waxaa socda wuu la socdaa inaan marka saddexdoodaba isku waafajiyo buuggan yarkaa baan xoogga saaray
cabdirasaaq run ahaantii dad badan baa buugta akhriyey midba mid buu ka dambeeyaa waxaanad gashay xayndaab oo bulshada soomaalida taabanaya nolosheeda laakiin qaar ka mid a dadka ayaa waxa ay dareemayaan sida waalidiinta oo kale inaanay mar walba raaxada iyo guurka iyo gabadha iyo shukaansiga iyo arrimahaasi arrimo laga xishoodo meelaha qaarkood wax aad kala kulantay ma jiraa dadkii akhristay
runtii way dhacaysaa wayna dhacday laba qayboodba waa kala kulmo dadka soomaalida intay chabtarka fiirshaan intay ciwaanka fiirshaan mawduuca markay arkaan baa laga yaabaa inuu khaladka aamino buugga waxaa ku jira chabtar la dhaho ama mowduuc la dhaho ama ricir la yiraahdo daadu ugu fiican haweenka kadib marka dad badan ba intayna buugiiba akhriyin bay ama ayagu daadaas ka yaraadeen say isleeyeen ama ka waweynaadeen hore ka caraaqayaan telefoonka ugu horeeyo ay buuga ku aragto ama uu buuga ku arko qof hore kaas oo wacaya anigana nuxurkaan u jeeday maaha daada ugu fiican ee inaan dhaho waa sanadka inta iyo inta markuu yahay ama gabadhu waa marka inta jirta kama wado ama wiilku waa marka inta jiro ee laakiin macnaha ka waday waxa weeyaan markii chapterka la akhriyo nuxurku wuxuu soo baxaya daada ugu fiican tii Ilaahay ku waanfaca weey ee waxay dhahan Soomaalida nin baa inta nin la taliyay buu wuxuu ku nin baa inta reerkiisa nin aqli badan buu marka ee markii uu geeriyoonayay buu wuxuu yeeray reerkoodii wuxuu yiri waa idan la talinayaa soo fariist haye hayan hanala la taliyo dadku Soomaalida deemdo meel bay deganay wuxuu yiri waxaan ka waydiin sheegaya dal nugaal baa u fiican ogaada dadna qabiilkiina u fiican ogaada duunyana geel baa u fiican ogaada markay dadkii inta qaateen oo kala dareereen buu inta u yeeray wuxuu yiri aruurtiisa geer ugu yeeray wuxuu yiri wax ma idin sheega dal waxa ugu fiican meesha roobku ka do'o dadna waxa ugu fiican qofka aad isfahamtaan ee duunyana waxa ugu fiican tii Ilaahay ku waanfaco aniga mowduuca asaas oo kalaan ula jeeday daada waxa ugu fiican qofka Ilaahay ku waanfaco marka qofku inuusan aad uga fakarin in qofku meequ jiraa ama rag ha noqdo ama dumar ha ahaade
ee buuga ee libaanta qoyska meela kamida waxaa ku qoran in arintaas uu qoraagu ka hadlayo een ay jiraan dad ahaan kala weyn wadarkayso nin 45 ama 50 sano jira oo gabar 16 sano jirta ama 17 sano loo guurinayo marka arintaas oo kale aad wax ka qorayso waxay ka hor imaanaysaa mararka qaar kood ee guurka Soomaalida oo aan daa ku xireyn balse inta badan ku dhisan in dadku geyaanka ay ayagu ay istoortaan ama waalidiintu ay u hibeeyaan caruurtooda yaryar oo daadi markaas si qaan gaarka galaya nin waayeel oo weyn arrimaha marka wax ka qoraysa ka war
ee waa sidaasi horta laba arimood buu ilaalinayay anigu ee waa sidaan ku sheegay oo dhaqanka waan ilaalinayay ummadu leedahay ee shariicadana waa ilaalinayay ee waxaan kaloo ilaalinayaa nolosha maanta ee dadku ee dhismaha iyo wax maanta jireena is wax oo dhan aan si inoo isleeg uga hadlayo markan dhinacaas xalinayo oo hadir daadaan ka sheekeyo kale waxaan leeyahay dadku inay dad isfahmi kara yihiin oo mararka qaar kood waxa arkaysa laba qof oo ayagu isleeg ama isku daa oo aan isfahmayn waxaad sidoo kale arkaysa laba qof oo aad u kala weyn oo isfahmaysa hadeer hadaan tusaale u soo qaadano inaga taariikhdeena islaamka Aisha iyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam aad bay u kala weynaayeen macadaalika waxa la sheegaa qoys adduunka jacayl jira qoyska ugu fiicnaa inuu ahaa marka waxa arkay waa garan kartaa dadku waa meeshan ka fiirinayaan waxa weeyaan waa isfahamka mararka qaar koodna waa ku dhaliila dadku inay aad u kala weeyeen runtii ama gabadhu ha weynaato ama wiilku ha weynaado inay aad u kala weeyeen oo waxay dhahaan waxyaalaha reeraha burburiya saddex qodob oo asaas ah kamida inay dadku daahan aad u kala weeyeen dadku inay aqoon ahaan aad u kala sareeyaan iyo dadku inay dhaqaale ahaan aad u kala horeeyaan intubana sabab bay leedahay laano labada qof markay daahan aad u kala weeyeen mararka qaar kood waxa dhacaysa hada aad u weyntahay waxa adiga qiimaha kula leh bal mutalama marka ka sheekeynaysa xataa waa aniga hadda hadaan bal mutalama 70 jir ay hadaan tabacna gabar 15 jir u sheekeeyo 15 jir waxay ka helayso waxa laga yaaba inaan ka sheekeyn ee aan ka sheekeyo dagaalkii labada adduunka iyo kiis saddexaad iyo waagii moogtay Beershiyankii ayadana waxas macna uma aragto ayadu haday ii sheekeynaysaa waxa laga yaabaa 70 jirka markaan ahay oo ay gabadh ayrta 15 jirka ii sheekeynayso inay igala hadasho bisada iscaysaday iyo boogtay jir ayaan xaafada u soo dhacay iyo wax internet iyo filimaanta noocadii ugu dambeysay hadda soo dhacay iyo Facebook qayoog la isku saaray iyo wax ma ogtay aniga markaas aan qiimay la lahayn
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America goorta waxay noo soo socdaa warbixin ku saabsan dib u dhiska ciidamada Soomaaliya doode gabneed iyo qodobo kale marka horesta warkii dibida walaaca laga qabo dib u dhacyo ku yimid dhaqaalaha dalka Shiinaha ayaa keenay inay hoos u dhacaan suuqyada saamiyada ee saliidda dhammaan dunida suuqyada ganacsiga Mareykanka ayaa furitaankoodii hore saaka uu hoos u dhacay suuqa Dow Jones ilaa 500 daqiiqadii ugu horreeyay wax kale iibsiga goor dambena suuqyada kale ee Mareykanka ayaa hoos ugu dhacay 300 qaarada Aasiya suuqyada saamiyada ee Shanghai wadalka Shiinaha ayaa hoos u dhacay in ka badan 108% halka suuqa Japan uu isna hoos u dhacay 104%, Hong Kongna 105%, Yurubna 104%. Sicirkaas xaarta qaarkood ayaa sidoo kale hoos u dhacay iyadoo qiimaha saliidda cayriin ay hoos uga dhacday 104%, taasoo ah heerkii ugu hooseeyay muddo 6 sano. Arrintan ayaa ka dambeysay markii dowladda Shiinuhu ay hoos u dhigtay qiimaha lacagteeda iyo walaac laga qabo dhaqaalaha dalkaasi Shiinaha, dhaqaalahaasi oo dad fara badan oo dibadda ay maalgashadaan.
Madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed Gwin Hai Park ayaa waxa ay sheegtay maanta iyadoo meel fagaara ay joogtay in dowladdeedu ay ka doonayso Kuuriyada Waqooyi magdhow ay ka bixiso tallaabooyinka daandaansiga ee dhowaantan ay ku kacday. Hadalkan mas-uulkan waxa ay ka tiri iyadoo halkaasi shir heer sare oo gobolka u dhexeeya labada Kuuriya aysan ka soo bixin wax wada hadal oo lagu daminayay xiisadda ka taagan gacanka Kuuriyada ee Peninsula, iyadoo hadalkaasi shirka kaga sheegtay magaalada Seoul. Ayaa madaxweyne Park waxay intaasi ku dartay in Kuuriyada Koonfureed aysan joojin doonin barambagaandada ka dhanta ah Kuuriyada Waqooyi haddii aysan hirgelin in waxay koonfurta doonaysay ah inay jawaab bixiso Pyongyang.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Faqas wa Holland ayaa isna maanta isniida gudoonsiiyey abaalmarinta ugu sareysa dalka Faransiiska muwaadin u dhashay Britain iyo 3 muwaadin oo kala dhashay oo u dhashay iyaguna dalkan Mareykanka. Doorkii ay ku lahaayeen in laga awood roonaado nin hubaysnaa oo jimcihii weerar ku qaaday tareen uu saarnaa. Tareenkaasi ayaa isaga dhex gooshayey wadamada Netherland iyo Faransiiska. Xaflad maanta lagu qabtay magaalada Paris ayaa madaxweyne Holland uu u xiray bilada geesinimaa 3 nin. Abaalmarintan waxaa lagu magacaabaa Legio d'Honneur, waana tan ugu qaalisan dalka Faransiiska.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Philip Hammond ayaa waxa uu sheegay isniinta maanta in cunuqabateyntii caalamiga ahayd ee la dagtay dhaqaalaha Iran la qafiifin doono sida ugu dhaqsiyaha badan bisha March ee sanadka soo socda, iyadoo Tehran iyo reer galbeedkuna ay dib seeska u dhigi doonaan xiriirkoodii wada geesoodka ahaa heshiiskaasi lagu xakameynayo barnaamijka nukliyeerka Iran marka uu hirgalo. Diblomaasigan sare ee Britain ayaa waxa uu sheegay isagoo jooga magaalada Tehran oo booqasho uu ku tagay in taasi waxa uu ku dareen raadey rajada la qabo in Mareykanka iyo Iran ay meel marin doonaan heshiiskan bisha Oktoobar inay tahay mid jirta ee sanadkan. Wuxuuna intaasi ku daray in Tehran ay ka soo baxdo ballanqaadkeedii ahaa inay dhimayso barnaamijkeeda nukliyeerka, waxaana dhici doona taasi beddelkeeda, ayuu yiri, qafiifinta cunaqabateyntii xilliga guga ee sanadkan.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkii dhawaan lagu qaaday xerada tababarka ciidamada Kismaayo aysan waxba u dhimi doonin dadaalka dib u dhiska ciidamada. Dowladda ayaa in muddo ahba waday dadaal ay doonayso inay ku soo dhisto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u hantaan aan dhehe guud ahaan amniga. Hase yeeshee, waxaa muuqata in gaaritaanka hadafkaasi ay weli wax badan ka harsan yihiin. Warbixintan kooban waxaa arrintaasi ku eegaysa Caashe Ibraahim Aadan.
Abandulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdirasaaq Khaliif cilmiha ayaa ugu horeyn faahfaahinaya halka ay marayso dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Dadaalkii dowladdu ay waday wuxuu marayaa meel fiican. Wadigii hore wuxuu ka bilowday dibooyinka gaar ahaan magaalada Kismaayo. Waxaa kale oo abaabul isku dar ciidan uu ka socdaa Dobley ama Elwaq. Kabacdina sektorka dhexdiisa ayaa isaga laftigiisu integration dhexdiisa samayn doona. Kabacdina sektorkaasi wuxuu u gudbi doonaa inuu level federaala integration-kiisa iyo isku dhafka ciidankiisu ay noqoto inuu noqdo wejiga labaad uu gudbaayo sektorada kale oo dowladda federaalka hoos imaan jiray. Ciidamadoodu waa xaqiiqdii marka la yiraahdo waa isku dhafan yihiin, haba kala badnaadaan oo sidii loo rabay san balance u ahayn, taasoo ay keenaysa duruufo jiray. Waxaa laga yaabaa marka ciidanka bakool degan inuu roo bakool u badan yahay ciidanka baydhabo deganna ree baydhabo ciidanka gada deganna reegado.
Inkastoo General Khaliif uu sheegay inay jiraan ciidamo ay leedahay dowladda Soomaaliya oo hadda howlgala, intay doontaba awooddooda hala ekaata ay haddana jiraan caqabado weli ku horgudban in ciidanka ay si buuxda isu dhexgalaan oo ay ka howlgalaan degaan waliba. Hase ahaatee waxa uu dhinaca kalena bidhaaminayaa inay jiraan qorshayaal arrintaasi looga gudbayo oo ay dowladdu waddo.
ciidan ahaan in la isdhexgeliyo wax diidaya ma jiraan. ciidamo aan ka diyaarinay oo for example ciidanka command house-ka hore waxay ka kooban yihiin Bakool, Gedo, Baydhabo, Beledweyne, Buulabarde, Muqdisho, بالجدود انتي هود الفدرال كا مركيو معنا إذا ما ده دواعي جوجين هي ككوبين وهذا كل سو كرني سكتر كلابات أما غيبة أفتني سبحات يو غيبة كنتني أفراد يجرو أيقونا واحد نقول دوران إنغريشن كوجي كلابات ووجي كلابات هو كبر وضيع ناس إذا شريبة غيبة أفتني سبحات إسمايو بطلان أسي بطلان دجمولين كيقول الله شوية عيدا كاسك كوبين هاي وعمرك إمام دون توجي كلابات آه إلا يسكت فو بطلان عيدا لقى سوقاو إسمايو لقى سوقاو ودبل لقى سوقاو حمر لقى سوقاو بندويه يدو سمرد يو على هذا لقى سوقاو كده من عيدا ما ناس مين لا يسكت كانوا لا يسكت فو ورجاني كده يقاب اسمير كعيدا كلام وافجيو سراكيل أقوله
حسنا هاتي قاشان لصري عبد الله آذن حسين بان دولها قيب تكوبي لباتناد حوق قد دلك صوماليا دا يدين عيسى شاقية إن إجران عقب دا واوين وكوهر قدبان لسمها عيدا قران تاسو أي كو كتهاي كلاقو قبنا وين إيكلا فكر دوانان شيها إيسا تا صومالي دا ساقو سيب دا من أي أيو يري
وحا صومالي دا كرا على لفت يبتاي سيئة هاي كوما صوم قطة أي كرا على صومالي دا horta waxa ka horeeyo waxa weeye dalkii Soomaaliya oo dhaqaalihiisa iyo adeegyada iyo maamulkiisa ay midaysan ayaa ilaamada qalada sida Soomaaliya isay maantana sida la socotaan dalkii Soomaaliya dhaqaalihiisa waa kala go'an yahay dowlad goboleedyo oo maamulo siyaasadeedo yar yar ay u kala go'an yahay annaga kala bantaalan oo iskuma tashan karno waxaan magaysanayn horta fikirka abni dalka Soomaaliya caalamka kale yahay ma magaysno oo fikirka kala duwan ta kale dadka Soomaaliyeedna iyaguna xoogooda maskaxdooda muruqooda iyo qabaalahooda ma magaysno
dhismaha ciidan iyo inuu si buuxda oo hufan u howlgalo ayaa waxa lafdhabar u ah tababar buuxa agab iyo dhaqaale kashan la sare abdullahi aadan ayaa sidoo kale qaba inay jiraan caqabado kale oo ku hor gudban in la helo ciidan tayo leh oo si buuxdana u howlgali kara
dibka jira waxa weeye inaan beeshi caalamka taakulaynta ay bixinayaan Amazon ta waxa ay gelinayaan yani ma jecla inay geliyaan dadka Soomaaliyeed ama dalka Soomaaliyeed mas'uuliyiintooda xagga ciidamada chaaniska ma siiyaan hadii aan dhaqaale ahaan dalkii isku aadanay maamul ahaanna maamuladii qaarkood ba ay mararka qaar jiraanba inay jiraanba dowladdii dhexe ee federaaliga ah way adag tahay runtii laakiin aniga waxay ila muuqataa caalamkuna in dib isku saxo dadka Soomaaliyeedna ay isku tashadaan iyagu oo ay kala qoqobkaan iyo fikradan kala duwan iska daayaan markaasay helayaan ciidan qaran oo ay u madax bannaayeen
balse abanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cabdirasaaq Khaliif Cilmi ayaana isagu u muuqanin caqabadahan uu ka hadlayo gaashaan la sare Cabdullaahi Aadan
ciidamadu waxay ku jiraan operationada way ku jiraan hawlgallada waa ku jiraan hadda maanta daas ugu dambeysay ku jirti meel goof guduud la yiraahdo bardaale iyo waajid iyo u dhaxeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaliyooda ayaa hawlgal ka waday oo goof guduudaas kala wareegay muxuu ahaa ugu sidoo kale tuulo barwaaqo oo u dhaxaysa Buulahaawo iyo Garbahaarey been up operation ayaa ka socda ciidanka wada lama socdaan Amisom waa ciidan Soomaaliyeed oo ay hoggaaminayaan saraakiil xoogga dalka Soomaaliyeeda tan iska laga kontrolayo oo laga supply gareynayo oo laga hoggaaminayana waa Muqdisho marka hawlgalkii uu socdaa wuuna jiraa duruufo kale oo waxaa jira ciidanku dagaalna waa ku jiraa dhismana waa ku jiraa dhinaca capability-ga oo awoodda ciidan iyo mobility-ga oo dhinaca gaadiidka iyo transportation-ka ay mobility-ka iska jira iyo iyadoo hawlgalna socdo dhinac in laga tababaro la socdo duruufahaas oo dhan marka loo fiiriyo waa ay jiraan waa challenge jira laakiin mid loo fadhiyo maaroomi hore loo socdo
marka hadaba la isku soo ururiyo sida ay dad badan iyo saraakiil ciidan oo horaba saadaalinayaan dib u soo nooleynta ciidankii qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxaa horseed u noqon kara dhaqaale iyo guna joogto ah oo loo helo ciidanka iyo iyadoo beesha caalamka ay isku aragti ka noqoto in Soomaaliya lagu taageero sida ay markale cagaheeda isugu taagi lahayd una hanan lahayd amnigeeda gudaha
caashe ibraahim aadan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaysa isuguna ka ay soo duuday halkaad ka dhageysanayseena waa v o a washington ee haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaabneyd iyo saynab abuukar maxamed
waatay dhegeystayaal raalli ahada waa kan karo barnaamijkii dooda gaaban iyo saynab abuukar
maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ku howlan qorshaha dhismaha baarlamaanka maamulkaasi uu yeelanayo iyadoo beelaha qaarkoodna ay durbaba saluugka muujiyeen hanaanka loo mariyo dhismaha xildhibaanada koonfur galbeed ee soomaaliya waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana nagala qayb galaya malaaq maxamed yacquub sheekh doyrow oo ka mid ah odayaasha ku howlan arrinta dhismaha baarlamaanka iyo weliba imaam cabdulaahi khaliif rooble oo ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya malaaq maxamed yacquub
bismillaahi raxmaan raxiim adiga iyo dadka martida ku ah barnaamijkan dhammaantiin waa idin salaamayaa hooshaasi waa socotaa xulashii baarlamaanka waa socotaa muddo badanna waa laga shaqaynayay odayaasha dhaqanka ayaa gacanta ku hayeen haddana meel fiican ayay maraysaa meel fiican ayay maraysaa waxa waay intaas categori ayaa laga soo gudbay oo ahay dima baarlamaana wax lagu qaybsan masaba deegaana wax lagu qaybsan adigae waxyaalo badan degmooyin maxa wax lagu qaybsanayaa intaas oo dhan hadda waa laga soo gudbay maasha allah waxaa meesha fiicanaa noo maraysaa
waxaan soo gelinayaa khadka oo dooda kaala qayb galaya imaam cabdullaahi khaliif rooble sidee baad u aragtaa hawsha siday ku socoto
bismillahi raxmaan raxiim adigoo waxay hawsha baarlamaanka soomaaliga maalka ee koonfur galbeed siday ku socoto waxaan u arkaa si aan wanaagsanayn aan u arkaa waxaan u arkaa beelaha gobolka walaha sumidaysan beela gaarana inay sajinayaan milkileedka dhigayaan beela gaarana la riixayo haddii wax suuragalana maahan marka waxaan leeyahay dhexdaa lasoo dhigo wax dadka ka dhexeeya ha laga dhigo cid loo taliha oo ma jirta aan tashanno saasaan leeyahay aan wada qaybsanno cid walba wixii gaartaa qaadato saasaan leeyahay ma garata
malaaq haddii aad faahfaahisid kolley waxaa jira cabashooyin dadka ay ka muujiyeen arrinta maxaad is leedahay durbaba cabashadan way dhalisay
adeerow annaga waxa cabashaana soo gaaray ma jiraan baarlamaankan muddo badan oo 8 bilood ayaa hooshiisa lagu hoolinaa marba xoogaa waxaa soo dhacgalayay dagaalo iyo dhibaatooyin fara badan odayaasha markaas waxay ku mashquulayeen xalinta khilaafaadkaasi hadda si fiicana ku socotaa wax dhibi ah kama jiraan ciddii wax tirsanaysa oo dhib tirsanaysana ogaadka aad iyo aad aniga u qiimeynaaya hadalkii inuu ii jeeiyo cidda meesha lagu dulminaayana ii sheego waxbilaa laakiin annaga waxaan qabnaa in arrintaasi noqoto koonfur galbeed maamulada laga dhisay dad lagu dayado oo sida wanaagsan u dhiseen inay noqotaan rabnaa
imaam maxaad diidaya inaad cabashadiinaad u gudbisaan maamulkii meesha ka jiray ood magaalada tagtaan si dib u heshiisiinta iyo xulista baarlamaanka kaga qayb qaadataan
bismillahi raxmaan raxiim adeer waxa weeye annaga ma tacabanayno dad waxaan nahay wax ku leh waxa meesha yaalla dadka madaxda oo madaxda sara hodana inaga diidana wacyiga iyo waktiga iyo waxaa jiraan way ogyihiin dadka soo u degan yahay dadka beelaha oo hantila iska dhigayaan leenahay walaayaal hantila goodama yidini waxaan dadkii ka dhexeeyaan dhexda soo dhigaan leenahay anagu waa tegaynaa waxaana ka baabinaynaa inu loo qaybi maayo marka anagu annagoon marti ahaynoo dadka deegaanka oo gobolada saddexda wax ka deganahaan tegaynaa waxaan leenahaan qaadanaynaa cidaan dulmaynaa oo ma jirto dadka walaalka ah oo wax nagala dhexeeyaan wanaagiyo darishinaha kusoo dhawaynayna marka annagoon martiyahayna wax ka qaybsan doona waanaan tegayna cid walba wax nagala dhexeeyana waa soo dhawaynayna
wa sida muuqata beelaha qaar ee dega gobolka xusulduub ayay ugu jiraan in sida loogu talagalay ergooyinka ay ku qaybsadaan oo aan faragelin lagu sameynin maxaad is leedahay shakigan guud ahaan wuu abuuray
adeero waxa ay taas aan kaaga warrama annaga 8 bilood ayaa arrintaas daadihinaynay odayaasha dhaqanka in laga faramaroogsanin, odayaasha dhaqanka in la faragelin, odayaasha dhaqanka nin walbaba oo deegaanadan deganeen waxooda la siiyaa in la siiyaa ayaan ku dadaalaynay. Marka nin aanan rabin in Soomaali wada dhaqanto oo nin walbaba meesha asiga xag u leeyahay uu joogo diidan oo Soomaalidaas asiiriraad gamboonayba meel walbaba asiga wixii rabo ka yeesho ayaa qaska keenaya. Laakiin annaga qasmu wadano, Soomaali annahay, Soomaalinimana in wax lagu qaybsadaan ogol nahay, Soomaalinima in meel kastaba la iskula noolaado ogol nahay, wada jirkii wada noolaashaha ogol nahay. Laakiin waxaa la diidaya keliya waxaygan ana iskale waxaagana kuuliliya arintaas ayaa laga soo horjeeda. Wax kale dhibba kale janna ma jiraan.
Haye Imaam Cabdullaah Khaliif Roble.
Dadka nala degan oo Soomaaliyeedna wixii la sibaanay qaadaya annaguna waxaan nala sibaanaan qaadaynaa sidaan cadkanaga u wartagaynaa namisisaabaan ku dhibaadahayno walaalahanana gardaraysa mayno. Laakiin gardaraan wax qofka yeeli mayno. Markina annagu maahayn si fiican hadda ku cadaynaya dadka deganaanahay ilaa meesha layna dilib iyo inta ka dhexaya muxuu ahaa ceelasha biyaha.
Marka iyadoo laga tusaale qaadanayo waaye aragnimadii laga dhaxlay muranadii ama khilaafyadii ragaadiyey maamuladii kumeel gaarka ahaa ee dalka loo dhisay, maxaa diidaya inaad guud ahaan arrimahaas ku saleysaan oo xal loo helo isjiijiidkan yar ee ku dhex jira beelaha iyo hanaankan xulista baarlamaanka?
Adeero, wax isjiijiid ah meesha ma jiraan. Annaga odayaasha dhaqanka waa ka fadhiisanay, yaa degan meel heblay, yaa kuula degan, see u tira badan yihiin, see wada yihiin, intaas wuu ka tashanay. Wax dhib leh ma jiraan. Nin dhib iska raadinaya haddaan magaciisa keliya la sheegataa inuu wax kale ka sheegaa laga yaabaa. Nin dhib raadinaya wax sheega lama waynayo. Soomaalina waxay iska baratay looma dhama, looma dhama jeleed keligeeda wax ma soconaysa, ma socosinaysa keliya. Waxaa xasaasinaya xalka see lagu gaaraa ummaddan see u wada noogolaata ayaa xal ah. Annaga marna kama talinayno haddaanu nahay dhaqanka wax dhib keenaya oo Soomaali dhib u keenaya marna kama talinayna. Dad dhib yar hadii loo gaarisiya taa Soomaali waa ka baxanay dhaha ayaa jira. Weligeenana ma dhihin Soomaali aan ka baxnay. Haddana waxay rabaan dhulkii yaraa oo soo haray oo dadkii si wanaagsan wax loo qiibinayo inay arqaladeeyana rabaan. Ujeedo kale ay ka leeyihiin male dadka iska qaylinay.
Haye Imaam Cabdullaah Khaliif Roble.
Kulli dooda kama taagna waa iska jiraan. Laakiin hadda anaga wasiirada dhisan waxba dooda kama qabno. Hadda xildhibaanadii ayaa taagan, xildhibaanadiina way jiraan. Laakiin arrimahaas waa arrimo mataqaana laysla meel dhigay. Wixii gongolo wasiirada iyo waxaas meel laysla dhigay. Annaga hadda barnaamijka dhiman waa barnaamijka xildhibaanada. Beelaha weyne waxay leeyihiin soo qaadan doonaan hadday bay degayin iyo hadday dib kala degayin iyo hadday degayin shabeelaha hoose. Wax dhibaato ah oo qabnaana ma jiraan. Nimanka walaalahana ahoo milkilaas ka dhiga aan leenahay walaalayaal. Waxaan waa naga dhexeeya dhexda soo dhiga. Dadka Soomaaliya dhibaato waa ka daali. Gobol kastoo Soomaaliya in dowlad goboleedku hirgalo oo dadka Soomaalida u heshiiyo oo wax walba ay dhismaan ogol lahay. Annaga marka dad nabad ku sifoobaanahay, dadka Soomaaliya goobol dhigan ku sifoobaanahay. Marka anaga waxaan diidnaa mana noqomana mana naga sawirado mustaweedana ma joogno.
Xubintii dooda gaaban maanta oo ay gala qayb galeen Malaaq Maxamed Yacquub Sheekh Deerow iyo Imaam Cabdullaahi Khaliif Roobnana, intaa haynoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Saynab Abukar oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii qurba joogta, waxayna soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeena qurba. Barnaamijka qurba ee toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa Soomaalida ugu badnayd oo lagu xirxiray dalkaasi Angola. Magaalada Luanda ee caasimada waddankaasi ayaa waxaan kula xiriiray gudoomiye ku xigeenka jaaliyadda Soomaalida ee halkaasi, Axmed Sheekh Nuur Faarax. Bal Axmed Sheekh Nuur Faarax, ile ku soo dhowo ugu horreyntii barnaamijka qurbe, marka xigana iiga waran tirada Soomaalida ilaa iyo haatan la qabqabtay.
Saarawalad, waa maadsan tahay, waa dhowahay. Dad badan baa la qabqabtay oo Soomaaliya oo lagu qabqabtay gobolka Lunda Suul, maxaan ku rahay caasimadiisa Sawrimo. Walaba ay jiraan dad badan oo lagu qabqabtay meesha la yidhaahdo caasimada gudaheeda lagu qabtay Luanda. Dadkaas oo mar kala duwan siyaabo kala duwan loo qabtay, qaar goobahooda ganacsiga lagu qabtay, qaar iyagoo musaafiriin oo wadooyinka wadanka gudihiisa ku safraya lagu dhex qabtay. Marka dadka kolley dad badan bay isugu jiraan, wax sharci leh iyo kuwa aan sharci lahayn bay isugu jiraan. dadkii lahaatan lahay ee dawladda u xiranna waxaa u badan dadka aan sharciga lahayn oo waddanka sida sharci darrada ku jooga.
Maxaa keenay in waqtigan dadka la xirxiro? Maxaa soo kiciyay dawladda? Ma amni darro jirta? Ma wax kale oo looga tuhmay Soomaalida si gaar ah jirto? Maxaa dhacay?
Wallahi kulli waxa si gooni ah oo faahfaahsan kulli dawladdu ma bixin, laakiin waxa kulli ugu muhiimsan oo hadda la xusi karaa waxay tahay xogaa isbarbaryaac dadka Soomaalida gudahooda ah oo lagu eedeenayo iyagu inay ka dambeeyeen dacwo saraakiisha gobolkaas u xil saaran. Waddankuna kulli waa federaal, marka waxaa kulli loo tiirinayaa inay iyagu ka dambeeyeen dacwo si khaasa looga gudbiyey ninka madax laanta socdaalka ugu sarreeya ee gobolkaas haysta. Markaas wixii ka dambeeyeyna ay bilaabatay qabqabashadu. Midda ugu badan baa taas oo dad kulley ama maamul ha isku haysteen meesha ka jiray gobolkaas, ama si kale isku haysteen arrimo dhaqaalaha ka dhexeeyo. Dad badan baa jiray ku dhowd meesha lagu xirxiray oo Soomaaliya, laakiin waxaa loo nisbeynayaa in arrintaas dacwada Soomaalidu ay gudbisay ay ka dambeysay. Warar kalaa sheegayay in maxaan ku raaday ay jiraan dad kale oo maxaan ku raaday afrikaano oo sidanado kale qaxooti ku ah waddanka oo iyaguna dacwo ka gudbiyay Soomaalida baa iyana jira. Laakiin waxa kulley hadda ugu muhiimsan ba waxay tahay inaan u dirnay wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed mudane Sharmaake. Ilaa haddana wax saxa oo jawaab saxa ay soo siiyeen gudoomiyaha ma jirto. Aan ka ahayn dadka wixii sharcilana waa soo daynaynaa, waxaan sharci lahaynna maxaan ku raadayay waa celinaynaa waddankoodii, waan dib ugu celinaynaa maxaan ku raadayay dib baa waddankoodii gohom loogu goynaya.
Waayahay, waxaad iga warantaa marka sharci nooceeya ayay Soomaalidu ku joogaan waddankaasi?
Walaalay, dadka Soomaalidu waxay ku joogaan sharciyo badan oo kala duwan bay ku joogaan. Jinsiyadda Soomaalida marka la fiiriyo, dadka badankiisu waxay ku joogaan 80% waxay ku joogaan sharciyo waddanka gudihiisa laga bixiyo oo qaxootiya oo ay bixiso wasaaradda arrimaha guduhu ay bixiso bay ku joogaan. Dadka intiisa kalena waxay ku joogaan baasaboorro ay kala yimaadeen waddamada sida Kenya oo kale iyo Maraykanka, Ingiriiska, Canada, Norway ay kala yimaadeen bay waxay ugu joogaan qaab ganacsi ugu joogaan. Laakiin waxa Soomaalinimada qaxootinimada loo aqoonsan yahay waa dadkaas goonida ah oo maxaan ku dhahdaa waraaqaha qaxootiga oo wasaaradda arrimaha guduhu bixiso ay haystaan. Marka dadka hadda xilxiritaanku uu saameeyey oo sida gaarka hadda gacanta dawladda ugu jira waxa weeyaan waa dadka waraaqaha wasaaradda arrimaha guduhu ay bixisa haysta iyo kuwii looga baahnaa oo aan haysan oo wasaaradda arrimaha gudaha iska diiwaangelin oo aan helin waraaqahaas chance ay ku helaan aysan jirin. Waxa cilada ugu badan keentay oo Soomaaliya sharci la'aanta dhigteen waxay tahay muddo 2 sano ugu dambeysaya waddanka wax sharci ah oo laga bixiyey ma jirin. Taas baa kaliiftay in Soomaalidu ay aada ugu tiro badato qabqabashada.
Waayahay, bal waxaad iga warantaa marka dadka Soomaalida ah badi waxaa la dhihi jiray waxay ku tagaan dalkaasi Angola sharciyo qaxootinimo qaarkood waxa ay sameysteen ganacsiyo ma qoysas iyo haween iyo ciyaala ku jiro waxaad hadda la qaqabtay, mise waa un dad rag u badan oo maaragta ganacsatadii meesha joogtay una?
Walaalay, dadka kolley meesha jooga u badan Soomaalida kolley dadka hadda laqabqabtay wada waa rag bay u badan yihiin. Wax hadda kolley haweeno oo laqabtay ama caruur oo laqabtay hadda ma maqlin. Waxa kolley ugu weyn oo hadda lahayo waa dadkaas sharci la'aanta ah oo u badan ragga dhalinyarada ah, waana dad murqumaalay u badnaayeen oo dadka laqabtay. Dad goobahoodii ganacsiga laga soo qabtay dukaamadoodii ay qufulan yihiin ilaa hadda way jiraan, laakiin dadku waa dad dhalinyaro u badan oo ragga horweynka ah oo maxaan ku raadahay u badan dhalinyarada.
Waa tahay marka ma jirtaa cid weli ilaa iyo haatan la musaafuriyo, inkastoo ay ii sheegin haddana haddaan ku weydiiyo, ama dad loo diyaarinayo in dib loogu celiyo Soomaaliya?
Walaalay, way jiraan oo maxaan ku rahaa dadka kolley marka lasoo qabto, maadaama aysan jirin safaarad guud oo maxaan ku rahaa iyo dowlad Soomaaliyeed oo meeshan u xil saaran oo arrimahaas kala talisa dadka sidii loo celin lahaa iyo hay-ad qaabilsan oo arrimaha Soomaalida u qumta. Waxaa jirta un jaaliyad Soomaaliyeed oo iyada un ku wacyigeliso sidii dadkaas dib loogu celin lahaa waddamada dhalashooyinkooda ay haystaan, haddaysan jirinna sidii loogu diyaarin lahaa waraaqaha dib u noqoshada Soomaaliya oo loo heli lahaa qofkii baasaboor heli kara, qofkii waraaqaha dib u noqoshada heli kara ama go homeka. Sidaas daraaddeed waxaa jira, maadaama dadka lasoo qabtay dadku kolley dee faamiliya iyo qaraabay ka dhasheen oo ka tirsan yihiin, qof walba kolley dadkiisiibaa u quma oo si brayfada oo gooniya u dira. Marka kolley maadaama aysan jirin safaarad dadkii isu xilqaantay wasaaradda arrimo dibadeed oo Soomaaliya u xil saaran oo dadkaas daabulaysa, qof walba si shaksi ah ama jeebkiisa ha ahaado ama jeebka maxaan ku rahday qaraabada ha ahaade, waxaa lagu khasban yahay in qofkaa laga saaro meesha uu xad maxbuuska ku yahay.
Axmedo, waxaad bal iga warantaa ganacsi unbaan si guud u nuri, dadka Soomaalida waxa ay si gaara uga ganacsadaan ay ku badan yihiin?
Walaal, dadka Soomaalida ugu badnaan 75% waxyaalaha ugu badan ay ka ganacsadaan waxaa ka mid a dukaamada oo aan naqaano oo lagu gado food staffka ama qaybaha kala duwan ee cuntada, hadday noqon lahayd jumlo iyo tafaariiq. Qaar waxay ka ganacsadaan qalabka dhismaha haday noqon lahayd aluminiumka iyo qalabka muraayadaha ee hadda cusub oo maxaan ku raadaa wadamada kulli loogu yimid ama qalabka kale ee dhismaha oo sidii aan naqaanay oo jingada iyo maxaan ku raadaa wixii la maala ah dadka intisa kale qaar waxa u furan maxaan ku raadaa warshado rooti lagu dubo qaar waxa u furan maqaaxiyo cunto baa u furan qaar saybarag baa u furan oo meelaha internetyada lagu isticmaalaa u furan marka
waayahay bal waxaad iga warantaa marka ninka hanti intaasi la kula dalka hadii caawa la masaafuriyo oo dib loo celinayo hantidiisi ayaa ka mas'uula oo dawladdu ay ku wareejinaysaa mise waxaa jirta cabsida ah in dawladdu ay la wareegto
walaal hay'adaha dawladdu waxba lama wareegaan dadkuna markooda horeba uma diiwaan gashana dawladda uma diiwaan gashana goobahooda ganacsiga dawladda uma diiwaan gashana dawladduna kolley baahi maanta ay kula wareegto goobahooda ganacsiga ma qabto kolley xumaan intaa leegna ma jirto dawladdu kolley waddanka way nagu soo dhaweysay hadday noqon lahayd sugidda amniga iyo wada shaqeyn arrimaha bulshada ahba kolley dawladdu way nagala shaqaysay annaguna diyaar waxaan u nahay inaanu kala shaqeyno waxaan hadlay dadkaas qaabilsanna waxay tahay oo dadkaa mar haddii la qabto oo gacanta dawladda ay galaan dadku waxay ku qasban yihiin in ama qaraabadooda ay ku wareejiyaan goobahoodii ganacsiga ama dib loogu xaraasho oo kolley qiimo aan lagu heli lahayn lagu xaraasho sida kolley hadda ku xusan maxaan ku raadaa warbixinada kasoo yeeraya gobolkaas lundho suul ee qabqabashada ugu badneed ka dhacdayna goobo badan oo ganacsibaa dayacmay oo maxaan ku raadaa dadkii lahaa kolley la qabqabtay dadkuna waxay ku joogeen soomaalidu kolley gobolkaasi sharci darra aba kolley dadka badankoodu ku joogay waraaqaha la haysto oo sida sharciga ah loo haysto oo dadka ugu badan ay haystaanna waraaquhu iyaga u kala bax laba qaybood inta ugu muhiimsan waraaqana waa waraaqa caasimada lagu joogay falasiyada banaanba waddanku waa federaal waxaa laga bixiyaa un caasimada laga bixiyaa waraaqaha badankooda inta kolley hadda ugu badana wax la bixiyey umana lahan xorriyad ay ku dhaqdhaqaaqaan oo ay ku aadaan goboladaas oo ganacsi kaga sameeyaan ma jirto laakiin maadaama soomaalidu ay tahay dad iska firfircoon jecelna inay ganacsiga marba meel ka abuuraan ayaga unbaa kolley isku kalifay inay aadaan meelahaas kana shaqaystaan dantuna ay ku khasabtay inay aadaan waraaqaha kale oo maxaan ku raadaa ID cardiska loo yaqaano oo ay bixiso wasaaradda arrimaha gudaha qaybteeda qaxootiguna waa waraaqo saamaxaya inay aadaan maxaan ku raadaa meelahaas aadaan oo mustawqiy meelaha ay aadaan ama mustawqiyo laga yidhaahdo wadamada waddanka ethiopia kenya oo kale ID laga kibanda laga yidhaahdo kolley soomaaliyana waa tee sarihii oo kale wadamada qofkii haysa sharci noocaas oo kale waxay u saamaxaysaa inuu gobollada waddanka federaalka uu aado uu xaqna u leeyahay inuu meel kasta ganacsi isagu ka samaysto oo uu noloshiisa gaarka ka dabarto
mahadsaned axmedow
waa mahadsantii walaal saar adigii iyo dhammaan shaqalaha v o a
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka jaaliyadda soomaalida ee magaalada luwanda ee dalka angola axmed sheekh nuur faarax ciidle oo khadka telefoonka igu warramaya halkaasoo boqolaal soomaalida ganacsatada ah ee dalkaasi ku dhaqana lagu xirxiray deegaano hoos yimaada caasimada iyo tuulooyin kale barnaamijkii qurba oo aynu ku egno xubintaasi caawa inta aynu toddobaadka dambe habeenka isniinta dib u kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
mahadsanid sahra cabdi axmed oo barnaamijkaasi qurbahay nala socodsiinaysay haatanna dhegaystayaal qadarka daqadaha inoo dhiman bal heestan dabcasan nagula raaxaysta
samadaa korkeediyo sudhan ogaadayo saymaal ku beegnahay maalaysitayo dawanbaysan qadhayo samadaa korkeediyo sudhan ogaadayo saymaal ku beegnahay saatiya cudambay naftu igula socotaa jeer ayaa af xalay
waa tahay codkaas xalima khalif mogol ayaan idaacaddii fiidnimo ku soo afmeereynaa haaruun macruuf iyo sahre cabdi axmed ayaa idinla socodsiinaya gordho waxaad maqli doontaan barnaamijkii la dagaalanka cudurka dabaysha oo ay nala socodsiin doonaan maxamed colaad xasan iyo xuseen bare aadan inta ka horeysa nabadgelyo
Sakan tu shadi, sochet kugade. Amma samra, masahda, amma suga, masacha, amma samra, masahda.